Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatiboa jaio da gaur, Izarkom izenarekin jaio ere, eta talde eragile bat du atzean, eta argibidezke, jodugu guk euretako batengana. Asier Garaialde, arratsalde on deizula.
Bai, kaixo, arratsalde on baita zuei ere.
Zer da Izarkom?
Izarkom, hitz gutxitan esan da, telekomunikazio operadore bat da. Hau da, bai telefonia eta bai internet zerbitzuak eskainiko ditu mugikorrentzako eta finkoentzako ere bai. Dezberdintasuna beste operadorekiko zein da? Ba, zer nola eta zergatik emango degun. Hori izan daiteke nolabait beste operadorengatik desberdinduko gaituna.
Ba, orduan galdetu behar dizut, zer eskainiko duzue?
Ba, zer interneta, baina ez, internet eta telefonia, baina ez zerbitzu komertzial bezala, baizik eta, bueno, ba, gaur egun beste eskubideak gauzatzen laguntzen digun eskubide bat dalako interneta edo konektibitatea edukitzea, eta orduan produktu komertzial bezala eskaini ordez, guk nahi deguna da, Euskal Herriko edozein biztanlek internet konexio justu eta duin bat edukitzeko garantia.
Oinarrizko eskubideen artean sartu beharko da aurki interneta, ez?
Bai, eta ez da sartu behar dela aurki ONU Nazioerakundeak eskubide zela ja onartuta dauka. Gauza bada eskubide zela onartuta edukitzea eta beste gauza bat da eskubide hori bermatzeko aurre pausoak ematea. Deklarazioz eskubidea da. Gauzatez, ba, oso urrun gaude eskubide bezala gauzatzeaz. Batez ere, operadora komertzialek daugatelako internet konektibidea, bu internet esatez gehien bat, baina telefonia ere bai, telekomunikazio zerbitzua ematek eskaintzeko lehentasuna.
Eta hori egikaritzeko zuek zer proposatzen duzue? Nola proposatzen duzue?
Ba, lehenik eta behin proposatzen deguna da, eta batez finkorako, sareak, telekomunikazioa eskainiko den sarea, libreak, irekia, neutralak eta partekatuak izan behar dira da. Hau da, zaigu logikoa irudutzen, operadore batek zerbitzua eskaini ahal izateko bere sare propioa sortu eta eraikitzea, eta bere kompetentzia dian beste operadoreak ere bai, bakoitzak bere sareak eskaini edo sortzea, dena sare berdinean edo modu partekatu batean egin ordez. Hau da, inorri izaigu burutik pasatzen, errepideak baldin badaude leku batetik bestea joten albidetzen diguna, inorri izaigu burutik pasatzen, eragile desberdinek, errepide sare desberdinak sortuko dituztenik puntu batetik bestea eramateko, absurdua da. Eta orduan, bueno, ba absurdasun hortan gaur egun dago telekomunikazio esparrua. Bakoitzak bere sare propioa sortzen du, edatzen du eta operadore transnazional handi horiek dira nolabait gure telekomunikazio aukera hori nolabait baldintzatzen dutenak.
Eta hori modu kooperatiboan egingo duzue?
Bai, horretik esatu nuen zer nola eta zergatik. Gure proiektua, bueno, herrigintza proiektu bat bezala aurkeztu nahi dugu, herritarren artean sortutakoa, eta bueno, gaur egun gainean dakun eredu kapitalista bortitz hori nolabait pixka eraldatzea albidetuko duna. Eta, bueno, hori egiteko modu balizkoenetako bat izan daiteke, hori kooperatiba moduan eskaini izatea, eta hori zerbitzu hartzen duten herritarrek, proiektuaren kide izateko aukera eskaini dugu.
Eta hori herri proiektua izanik, beharko dituzute baita ere herritarrak, zuek zer eskatzen diezu herritarrei biltzeko zuen sarera?
Bai, zuk esan duzun bezala, proiektu herritarra izanik, nahitaezkoa da herritarrak ere proiektu kide izatea. Orduan, guk herritarrei eskatzen duguna ez da zerbitzua kontratatzea, baizik eta proiektu kide izatea, kooperatiba kide izatea, eta guk eskaini nahi dugun, eredu hau implantatzen albidetzea beste eskualdetan ere. Hau da, ez dugu nahi izarkomeko talde eragile batek Euskal Herria guztia goitik bera zeharkatzea sarea sortzen eta garatzen, baizik eta tokiko eragileek ere sarearen sortzeko prozesu hontan parte izatea. Eta esaten dudanean, herritarrak esaten dudanean, horre administrazio publiko bere tartean sartzen ditut. Udalak ere, adibidez, oso parte hartzaile garrantzitsuak izan daitezke sare komunikazio sare partekatu eta libre hauek sortzeko garaian.
Zuek sinisten duzu ekonomia sozialean?
Guk erabat sinisten dugu ekonomia sozial eraldatzailean. Gaur egun gero eta argiagoa da gelditzen horrelako proiektu nolabait esaterren alternatiboak bere lekua daukatela, bere esparroa daukatela, orain arte ezagutu ditugun ereduak nolabait hoiei alternatiba bat bilatu behar zaiela, herritartu egin bat direla, eta gure proiektuaren funtsetako bat hori da, proiektu sozial kooperatibo bat izatea.
Talde eragilean zenba jende zaudete?
Ba, momentu honetan nahiko genukenak, baina gutxo, sei gaude, momentu honetan oinarrizko talde eragilean gaudenak. Gero, ba, laguntzaile eta proiektukide gehiago badauzkago inguruan, baina momentu honetan hasiera batean nahi genukena, baina gutxo gara. Gaur egun, herrietatik bueltak aigea, jendeakin biltzen, proiektua ezagutarazten, ba, nolabait proiektua saretzeko eta herritartzeko, jende gehiagoren artean egiteko.
Asier, zuek nahi duzue komunitatea osatu, entzuten ari zaigun herritarrak zuekin harremanetan jartzeko zer egin behar du, nun aurkituko zaitue?
Ba, gurekin harremanetan jartzeko lekurik erresena gure webgunea da, irubebikoitz.izarkon.eus. Horren bitartez gure proiektuaren nondik norakoak ikusi daitezke, zer ari geran egiten, nondik ari geran egiten eta zertarako ari geran egiten, eta noski proiektuaren parte izateko, kide izateko eta kolaboratzaile izateko ze pauzu eman behar diren.
Ba, Euskal Herriko Telekomunikazio Operadore Kooperatiboa jaio da, jendaurrean aurkeztu dute, arreta eman digu eta horrexegatik deitu diogu Asier Garaialderi, bere proiektuaren berri gehiago jakiteko. Berriz ere gogoratu dezagun, irubebikoitza.izarkon.eus. Asier, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.